في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين لليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين نحن للهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دقستيال ملك استواد جوكتان kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka oo jimca waliba aad ka dhageysataan idaacadda islaamiga ee al-furqaan waa 17ka dhulxajja sanadka 1442 hijriyada qodobada todobaadkan aad ku dhageysan doontaan barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaa ka mid ah qaraxyo waaweyn oo todobaadkan ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan kuwaas oo geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed wararkii ugu dambeeyay qaraxyadaas ayaad barnaamijka ku maqli doontaan insha Allah waxaa kale oo aan idin haynaa
wanubashiruki ummata al-islam biannaka al-yawma ala mashaarif al-khuruuj min tihik wal-qurb min an-nasr wal-fath al-mubin
مؤسسة الملاحم قرب كورباهين دي مجاهدين تالقاعدة وبايسي كلمات مهمة هو جيدين ايو شيخ خبيب السوداني ترجمة داف سوماليقة اي كلمة دا سيان برنامج كايدين كوكسو قد بين دونا برنامج كاين تو سعود وقضو بداتكو مقلي دونتان وحاكم دا
خيراتك اوغم بدن اي متقانا بدها ادون كتيرا اي لغا فائده استو انا اي بدينو اي تهي ولدون اي دولدها درس كاين لغا فائده ايو in la yiruu xuduud ee lenku soo daayo
damaca dawladaha Itoobiya, Turkiga iyo Qatar ay kala yihiin khayraadka Soomaaliya iyo helanaanta farmaajo warbixin qodobkaas ku aadan ayaad dhageysan doontaan qodobada waxaa kale oo ka mid ah
laa nuhibbu an nara turkiyan yamshi ala qadamayhi amama haulaa al-abtal la rahma lanna la yastahiquna ar-rahma
dagaalooga khaliifa Haftar oo qudbad guubaabin ah u jeediyay ciidankiisa kadib markii ay ku soo jabeen dagaaladii ku qabsaday waqooyiga waddanka Liibiya barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa sidoo kale ka mid ah xukuumadda al-wifaaq oo sheegtay inay heshay xuquuq ku saabsan shan diyaaradood oo Ruushku u soo diray hoggaamiyaha mucaaradka ee khaliifa Haftar iyo qaramada midoobay oo digniin ka soo saartay tallaabadaas ay qaaday dowladda Ruushka inta uu socdo barnaamijka waxaan sidoo kale idinkugu soo gudbin doonaa warbixin cusub oo soo baxday ayaa sheegaysa in dowladda Ruushka ay doonayso inay saldhigyo military ka samaysato lixda loo ku yaala qaaradda Afrika maxaad kala socotaa in taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africom ninka lagu magacaabo Stephen Townsend uu yahay garac warbixin xasaasi ah oo arrintaas ku saabsan ayaad barnaamijka ku dhagaysan doontaan insha Allah askari Mareykan ah oo ka hadlay saskii uu ka qaaday duulaanka ay ciidamadoodu ku soo qaadeen waddanka Soomaaliya warbixin ku saabsan sheekada askarigaas ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan barnaamijka waxaa inagala qayb galaya qaar ka mid ah howlwadeennada warbaahinta Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka
أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون.
وهجاك قضبك وهرية برنامجك qaraxyo waaweyn ayaa todobaadkan ka dhacay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan, kuwaas oo geystay qasaarooyin isugu jira dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeed. Wararkii ugu dambeeyay ee qaraxyadaas waxaa soo gudbinaya Maxamed Ciise.
Todobaadkan waxay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan marti gelisay qaraxyo aad u waaweyn, kuwaas oo gelgelay guud ahaan waddanka. Qaraxyada ayaa markii hore ku bilowday kuwa yaryar ah, iyadoona markii dambe ay isku beddeleen kuwa waaweyn oo geystay khasaare xoog leh. Qaraxyada ayaa waxay si gaar ah kaga dhaceen degada magaalada Beirut, waxayna baaxadooda gaartay dhul lagu qiyaasay 10 kilometer ah halka ay degadu ku fadhiisay. Sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa muujinaya dhismayaal waaweyn oo burbur xoogan soo gaaray, qiiq iyo uurana hawada isku shareeray. Wararkii ugu horeeyay ee soo baxay markii ay qaraxyadu dhaceen ayaa sheegayay in halkaasi ay ku dhinteen 100 ruux, halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen. Hase yeeshee dib dambe ayaa laga ogaaday in khasaaruhu uu intaasi ka badan yahay. Tirada dhimashadu gaartay wax ku dhow 150 qof, halka dhaawacna kor u sii dhaafay 5,000 oo ruux. Muuqaalkii ugu horeeyay ee laga soo qaaday goobta ayaa muujinaya xajmiga ay lahaayeen qaraxyada ka dhacay magaalada Beirut, iyadoo gawaarida gurmadka degdega ah ee ambulance loo yaqaan soo bux dhaafiyeen goobta, wuxuuna xaalku ahaa sidaan.
انفجار هيدا
يا ستار يا ربي
انفجار
يا ستار يا ربي يا ستار
dadka ku nafwaayay qaraxyada ayaa waxaa ka mid ah ajaanib oo uu midkood yahay Australian, halka sidoo kale safiirkii Kazakhstan uu ku dhaawacmay. Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya sababta rasmiga ah ee ka dambeysa qaraxyadan, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in hub kiimikaal ah oo muddo badan lagu keydinayay tikada ka dhasheen qaraxyada, iyadoona awooddooda laga dareemay jasiiradda Beirut u jirta dhowr 100 oo kilometer. Qaramada midoobay oo ka hadashay qaraxyadan ayaa sheegtay in 48 ruux oo ka mid ah shaqaalaheeda ku sugnaayeen dekedda markii ay qaraxyadu dhacayeen, kuwaas oo ay sheegtay in la la'yahay halka ay jaan iyo cirib dhigeen, waxaana loo badinayaa in ay ka mid yihiin dadkii ku nafwaayay qaraxyada. Dowlado badan oo caalamka ayaa ka tacsiyeeyay qaraxyada ka dhacay waddanka Lubnaan, waxaana ka mid ahaa Mareykanka, Faransiiska, Qatar, Turkiga, Jazaair iyo kuwa kale. Madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa gaaray magaalada Beirut iyadoo dowladdiisu ay 3 diyaaradood oo gurmad ah u dirtay waddanka Lubnaan. Sidoo kale dowladaha Qatar iyo Turkiga ayaa iyagana dhankooda gurmad siiyay magaalada Beirut. 4 diyaaradood oo ka socday Qatar isla markaana ay saarnaayeen agabyo caafimaad oo ay ka mid yihiin 500 oo sariir soo gaarsiiyay waddanka Lubnaan. Dhanka kale waxaa xaalad degdeg ah lagu soo rogay magaalada Beirut ee caasimadda waddanka Lubnaan, waxaana arrinkaas ku dhawaaqay mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda. Sidoo kale waxaa jira dad gaaraya 3,000 oo ruux, kuwaas oo ku barakacay qaraxyadii waaweynaa ee gelgelay magaalada Beirut, sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha xukuumadda waddankaasi. Khasaaraha ka dhashay qaraxyadii ka dhacay Beirut ayaa waxaa ka mid ah mid maaliyadeed oo soo gaartay xukuumadda waddankaasi, waxaana warbixin ka soo baxday wasiirka maaliyadda ee dowladdaasi lagu sheegay in khasaaraha maaliyadeed ee ka dhashay qaraxyada ay ka badan tahay $5 billion. Wuxuu intaas raaciyay in qaraxyada ka dhacay magaalada Beirut ay saameyn adag ku yeelan doonaan dhaqaalaha dalkaasi, maadaama uu markiisii horeba ahaa mid aad u liita. Xaaladdan degdega ah ee la geliyay magaalada Beirut ayaa lagu soo waramayaa in ay socon doonto muddo 2 isbuuc ah. Madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump oo mar sii horeysay ka hadlay qaraxyadii ka dhacay Beirut ayaa ku tilmaamay in ay ahaayeen weerar lagu qaaday degada magaalada, waxaana uu Trump ka noqday hadalkaas isagoo ka gaabsaday inuu dhinac u tiiriyo wixii ka dhacay Beirut, ilaa iyo haddana uusan xaqiijin karin sida ay wax u dhaceen. warbaahinta caalamka oo si isdaba joog ah u soo tabineysay waxa ka socda magaalada Beirut ayaa ku tilmaamay wixii meesha ka dhacay inay ahaayeen qarxi qarniga, waxaana wararkii ugu dambeeyay ay sheegayaan in qarxidaasi ay sabab u ahaayeen maadooyin in muddo ah lagu keydinayay dekedda magaalada Beirut oo si iskood ah isaga qarxay.
Wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya magaalada Beirut ayaa intaasi ku daraya in dadka ay dhigeen barnaamijyo waaweyn oo ay ku tilmaameen inay uga soo horjeedaan in xukuumadu sidii loo baahnaa aysan u mareen wixii dhacay. Dawladda Lubnaan ayaa ciidamo fara badan ku soo daadisay waddooyinka waaweyn ee magaalada Beirut iyo kuwa gala xarumaha dawladda, waxayna ciidanka dibadbaxayaasha u adeegsanayaan sunta dadka ka ilmaysiisa. Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda ayaa xilalkii iska casilay, kuwaasoo ay ka mid yihiin laba sargaal iyo xildhibaano. Sidoo kale dadka iscasilay waxaa ka mid ah safiirkii Lubnaan u fadhiyey waddanka Urdun. Si kastaba ha ahaatee, bulshada reer Lubnaan ayaa ku goodiyay inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan waxqabad la'aanta xukuumadda waddankaasi.
نقطن السامي المكين بالليالي السود صرنا مبعث النور المبين شاهد الإيمان فينا قرة فوق الجبين نحن للهدي جنود قد صففنا طائعين.
Wali waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida Islaamka idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayuuna idinkaga imaanayaa. Damac intee le'eg ayay dowladaha Itoobiya, Turkiga iyo Qatar ka leeyihiin khayraadka Soomaaliya iyo heelanaanta Farmaajo? Warbixin qodobkaas ku aadan waxaa halkan ka soo jeedinaya Cabdi Fataax Maxamed Qaasim.
Xukuumadda iyo baarlamaanka federaalka ah ayaa bilowgay sannadkan 2020 ansixiyay waxa lagu yeeray sharciga baderoolka. Sharcigan oo ay dejiyeen hay'ado shisheeye ayaa laga hormariyay shuruuc kale oo muhiim u ahaa dawladda federaalka sida sharciga doorashooyinka, waxaana isla toddobaad ka hor xukuumaddii la riday ee Xasan Cali Khayre ansixisay dhismaha hay'adda baderoolka oo daba socda dhammaystirka sharcigaasi baderoolka. Golaha wasiirada ayaa kulankoodii Khamiistii hore ee la soo dhaafay ee taariikhdu ay ku beegnayd 7 July 2020 ansixiyay heshiisyo lagu sheegay maalgashi oo lala galay Turkiga iyo Itoobiya, kuwaasoo aan weli wax faahfaahin ah laga bixin ama aan la soo bandhigin. Ololahan sida xawliga ah ku socda balse dahsoon ee ku aadan boobka khayraadka iyo baderoolka Soomaaliya ayaa ah mid muran xoogan uu ka taagan yahay shuruucdiisa iyo weliba heshiisyada lala galay dawladaha shisheeye ee dhabarka ka riixaya dawladda uu hoggaamiyo Farmaajo ee uu waqtigeedu sii dhammaanayo. Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa bilowgay sannadkan shaaciyay in dawladda federaalku ay ku martiqaaday inay ka qayb qaadato sahminta baderoolka ku jira badda dalka Soomaaliya. Waxaa lagu wadaa in Turkigu ay dhowaan marti geliyaan shir looga hadli doono waxa lagu yeeray iskaashiga oo sida la filayo ay ka qayb qaadan doonaan madaxweynaha dawladda federaalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, hoggaamiyaha Itoobiya Abiy Axmed iyo amirka dalka Qatar. Turkiga ayaa xilligan waxay olole military ka wadan dalka Liibiya, halkaasoo ay dawladda Tripoli ee maqarsaarka ah kula galeen heshiis dhanka baderoolka ah, waxaana uu dab ku sii shiday xiisadii iyo dagaaladii ka socday Liibiya. Arrintan ayaa waxaa si weyn uga soo horjeeda dawladda Faransiiska oo hadda wada olole midowga Yurub cadaadis ku saarayo Turkida. Militariga Turkiga ayaa saldhigooda ugu weyn ee qaaradda Afrika ku leh dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho, halkaas oo lagu tababaro ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa ay iyagu gaar u leeyihiin waa Turkida ee, waxaana ka mid ah ciidamadaasi kuwa lagu yeero Haramcadka oo si khaas ah u hoostaga Farmaajo. Dhowaan waxaa soo baxay warar sheegaya in Turkiga iyo Qatar ay doonayaan dhalinyaro Soomaaliyeed oo tababar lagu qaaday Eritrea inay geeyaan dalka Liibiya si ay uga qayb qaataan dagaalka halkaasi ka socda, isla markaana u dhintaan danaha dawladahaasi. Turkigu wuxuu kaalimaha hore kaga jiraa wadamada u soo tafaxaytay inay boobaan dalalka nugul ee u dhex eegaago kheyraadka iyo shidaalka. Dalka Soomaaliyana waxa uu ka mid yahay wadamada hodanka ku ah shidaalka iyo kheyraadka kale, sida uu ku waramayo khabiir Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdisalaam Xaaji.
Badda Soomaaliya waxa weeye from Raskumboni to Seylac,
وبدأ ugu dheer Afrika waa reer sida ilaa bataqaana iyo Indian Ocean-ta waa istaraatiijiyada uu weyn marka laga reebo Panama Canal iyo labarka laga reebo iyo Suez Canal marka laga reebo waa istaraatiijiyada uu weyn ee marin badeed ee martay ay yeelato way badweynta India iyo reer sidiiba bataqaana isku xiran inta waxay dheer tahay bada Soomaal bada India ee Soomaali ku soo jeeda waxay ugu badan tahay khayraadka kaluunka waa meesha ugu badan toonaha ugu badan ee adduunka jira waa meesha loo soo faftago oo China Asia Orden, Europe Orden, in Japan, waa meesha la yimaado khayraadkaas oo mutaqa kaluunka ka soo koow waxay caan ku tahay oo ay aad ugu badan tahay xagga petroolka, petroleumka, oilka ayay aad ugu badan tahay marka dhalinyarada Soomaali weyn ay ogaadaan badoodu inay tahay khayraadka ugu badan ee mutaqaana badaha adduunka jira ee laga faa'iideysto inay badeenno ay tahay oo la doonayo dawladaha dariska in looga faa'iideeyo in la ilo xuduud leh in ku soo daayo waxa soo dhan waa dawlad laanta in haysta ayaa keenaysa
dawladda Turkiga waxay dhaqaale naf iyo dadaal xoogan u hurtay sidii ay wadan laami ah u saari lahayd jidka isku xira magaalada Muqdisho iyo degmada Dariska la ah ee Afgooy oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose dawladda federaalku waxay dadweynaha ugu sheekaysaa in Turkidu ay horumarinayaan wadanka isla markaana ay gacan ku siinayaan Soomaalida sidii ay beeraleyda Shabeellaha Hoose ugu sahlanaan lahayd inay dalagooda iyo qudradda u soo go'daan si fudud ku keenaan magaalada Muqdisho laakin sirtu arrintaasi waa ay ka baaxad weyn tahay Turkiga iyo dawladda kale oo reer galbeed ah oo gadaal ka soo riixay waxa ay doonayaan inay sanado kooban gudahooda kula soo baxaan shidaal aan cadadiisa la koobi karin oo ay khubaradu sheegeen inuu ku jiro degmada Afgooy iyo deegaanada ku xeeran ilaa badda waana kan aqooyahan Cabdi Salaam oo sharaxaya khayraadkaasi
khayraadka Afgooy korodri baa la yiraahdaa Afgooy janaali ilaa inta la xeebta ah natural gas kan oil ma waa natural gaska qaarad Afrika mesh ugu badan billions billions oo barmiil ayaa meesha ku jira waa Afgooy ilaa marka oo bataqana ilaa iyo badda inta loo luuxiyo wadada ilaa badda inta loo luuxiyo weeyaa wadankeen waa dhacan yahay
dawladda qadar ayaa sidoo kale dadaal badan ku bixinaysa sidii ay dhinaceeda uga boobi lahayd khayraadka dalka Soomaaliya qoyska boqortooyada qadar ee iyagu la sheego inay maal galiyeen ololihii doorashada ee Farmaajo ayaa kamid ah awoodaha ugu cadcad ee xilligan hagaya siyaasadda madaxtooyada Muqdisho ee gudaha iyo dibadda qadar ayaa daneenaysa petroolka iyo gaaska ku jira bariga iyo badda Soomaaliya dawxa waxay sidoo kale kaalin weyn ka ciyaaraysa xiriirka la yaabka leh ee ka dhexeeya dawladda federaalka iyo xabashida qadar waxay sanadkii la soo dhaafay xoojisay xiriirkii ay la lahayd Itoobiya sanadkii 2017kii laba bilood kadib doorashadii Farmaajo ayuu amirka qadar safarkiisii ugu horeeyay ku tagay magaalada Addis Ababa qadar ayaa doonaysa inay maal geliso beeraha dalka Itoobiya isla markaana Imaaraadka kula baratanto saameynta uu gobolka ku leeyahay Abi Ahmed ayaa dhammaadkii sanadkii tagay ee 2019kii safar muhiim lagu sheegay ku tagay dalka Qatar arrimaha ay ka wada hadleen ayaa u badnaa ganacsiga iyo xaalka dalka Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa dhankiisa isaguna shaaca ka qaaday in heshiis iskaashi iyo isdhexgal ganacsi uu nidaamkiisu la yeelanayo dawladda Itoobiya Farmaajo wuxuu muddo 2 saacadood gudahood ah 4 dekadood ugu saxiixay ra'iisul wasaaraha Itoobiya heshiiskaas oo aan waliba lagu qeyxin waxa ay kala yihiin 4 dekadood ee xabashada qalinka loogu duugay
xaqiiqatan waxaan ka arkay Prime Ministerku waji fiican oo uu arko Soomaaliya inaan soo gaarnay meel aan iyaga wax tari karno taas waxa keentay Soomaaliya waxaan oo fargarin karno waxa aan iyaga ay nooga baahan yihiin badama ay yihiin landlord ee sindikada lahayn waxaan anaga Soomaaliya aan dhaqaalood aan ku kordhin karnaa waxa weeye waa dekedo
intaasi kadib Abi Ahmed waxa ka tanbadatay farxadda wuxuuna dadkiisa warbaahinta horteeda uga sheegay inay furanayaan magaalada Muqdisho sidaba dhawaan lagu daawaday filimkii documentary-ga ahaa ee ay soo saartay muassasada Al-Kataib
soo Muqdisho iyo aad ka dhawaynaa oo run dhimata hasabu ku dhisuno wuxuu ka jira tan nishna dar tan nishna dar demu la guraagay wono makkamad ku haysto guraagay salaakaal oo Muqdisho si kaffat maano idu misaraw hada min kulli lasfalgaajoo masraad min jidad
wa inaad ka gudubtaan halkan sokee aad ka fakareysaan anagu waxaan doonaynaa marka aan Muqdisho furano in aad halkaas ka soo shaqeeyaan asbuuca kadibna aad sabtida iyo axada guriyeena ku soo noqotaan anagu halkaas ayaanu ka fakareynaa adinkuna meelo sokac ayaad ka fakareysaan
madaxweynaha dawladda federaalka maxamed abdullahi farmaajo ayaa waxa uu xilligan dadaal xoogan ugu jiraa sidii uu mar kale xilka ugu soo noqon lahaa waxana uu doonayaa in heshiisyada uu la galay turkiga ethiopia iyo qatar uu u adeegsado ololihiisa doorashada isaga oo ka iibinaya shisheeyahaasi inuu yahay hoggaamiyaha kaliya ee hirgelin kara heshiisyada ay dawladdiisu la gashay wadamadaasi waxaase weli muran xoogani ka taagan yahay shuruucda ay dawladda federaalku marsiisay golaha baarlamaanka ee batroolka Soomaaliya oo ay ka soo horjeedaan maamul goboleedyada oo aan waxba laga siin khayraadkaasi Soomaalida ee sandareerada lagu bedelanayo xilli sidoo kale aan lagu heshiin saami qaybsiga waxa lagu yeeray federaalka sida uu qeexayo dastuurka ay shisheeyuhu qoreen xasilooni darrada siyaasadeed ee xilligan ka dhex jirta dawladda federaalka ayaa iyaduna ah mid aan la aqoon halka ay sal dhigan doonto haddii farmaajo uu ku adkaysto xilli kororsiga uu sida weyn ugu xusul duubayo waxaan meesha ka marnayn danaha dalalka reer galbeedka oo iyagu ah kuwa dhisay dawladda federaalka kuwaasoo laftooda muddo dheer damac weyn uga jiray khayraadka Soomaaliya haddana boob ku haya kan badda dalalkan ayaa ah kuwa bixiya dhaqaalaha ciidamada shisheeye ee la baxay AMISOM kuwaasoo ay ku ilaashadaan masaalixdooda isku soo wada duubo waxa hubaal ah in dadka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin inay ka faa'iideystaan khayraadka uu Allaah ku manaystay laakiin waxaa ceeb ah in iyaga oo indhahooda ku daawanaya uu shisheeyuhu boobo isla markaana aqbalaan wararka dacaayada ah ee lagu talagalay in lagu marin habaabiyo
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين
وهجاك qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka ayaad dhageysanaysaan askari mareykan ah ayaa ka hadlay saski uu ka qaaday duulaanka ay ciidamadoodu ku soo qaadeen waddanka Soomaaliya warbixin ku saabsan sheekada askarigaas waxaa soo jeedinaya Hashim Cabdi Nasir
waxaa 29 sano laga joogaa markii ay burburtay dawladdii shucuuriyadda ahayd ee Soomaaliya taas oo dumintooda ka qayb qaateen dawladda ay ka mid yihiin Mareykanka kadib markii ay danahooda ka waayeen dhibaatooyinkii iyo dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka waxay fursad siiyeen shisheeyaha inay duulaan kala duwan soo qaadaan ayagoo wata magacyo khilaafsan waxa ay yihiin iyo ujeedka duulaankooda qaramada madoobay ayaa ku dhawaaqday duulaan loogu magac daray howlgalka nabad ilaalinta qaramada madoobay waxaana ay ciidamo u soo direen Soomaaliya askar badan oo ka tirsan kuwa shisheeyaha qaramada madoobay ayaa lagu dilay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho taasoo keentay in ay amraan in la baaqsado caydiid oo ahaa qabqable diidanaana siyaasadda shisheeyaha oo halis ku ahayd adbaacdiisa howlgalkii qaramada madoobay oo fashilmay ayaa sababay in lagu dhawaaqo howlgalkii uu Mareykanku gaarka la ahaa ee magaciisu ahaa raji soo celinta ciidamadii Mareykanka iyo isbahaysigii ay wateen oo 30 kor u dhaafayay ayaa iyaguna wajahay dagaalo waaweyn iyadoo laga soo riday diyaarado lagana gubay gaadiid isla markaana meedadka ciidamadooda lagu jiidjiiday wadooyinka xamar inkastoo dagaalka ay dad badan ka qayb galeen haddana kaalinta ugu weyn waxaa lahaa rag wadaado ah iyagoo qaraxyada la beegsanayay Mareykanka kana soo ridayay diyaaradaha kuwaas oo qaarkood haatan qayb ka ah halganka lagula jiro shisheeyaha Jeff Stryker oo ah jeneraal hore oo Mareykan ah oo howlgab ah balse hore uga tirsanaa ciidamada Mareykanka Rangers ayaa wareysi uu siiyay warbaahinta reer galbeedka waxa uu kaga sheekeeyay duulaankii uu qaybta ka ahaa ee Mareykanku ku soo qaaday Soomaaliya sanadkii 1993 Jeff Stryker oo inta aan Soomaaliya loo soo dirin ku sugnaa gudaha dalka Mareykanka horeyna uga soo dagaalamay dalal ay ka mid yihiin Kuwait, Panama, Iraq iyo Afghanistan ayaa waxa uu ka sheekeeyay wixii dhacay horaantii bishii Oktoobar ee sanadkii 1993 aniga iyo guutadii aan ka tirsanaa waxaana loo diray howlgalkii 7-aad oo ahaa kii ugu dambeeyay ujeedkiisuna ahaa sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa caydiid waana xilligaas markii ay dhacday diyaaraddii Black Hawk Down ee ciidamada Mareykanka ayuu yiri General Jeff oo ka sheekeynayay wixii dhacay xilligaas asagoo la hadlayay xarunta AFC Jeff wuxuu sheegay in ay Muqdisho kala kulmeen dagaal la'aan la aqoon sida ay u socdaan taasina uu ku dhaxlay cabsi iyo argagax oo ku taala ku noqotay oo aanu weligii hilmaami karin Jeff oo dhowr sano ka hor duulaanka guursaday ayaa ka sheekeeyay in uu aaminay inuu dib u arki doonin xaaskiisa iyo cunug ay markaa caloosha ku siday marka la eego xaaladii oo xilliga ku sugnaa maadaama uu howlgalka hoggaaminayay waayo marka laga yimaado dagaalka guud ee shacbiga iyo caydiid waxaa jiray bartilmaameed sigaar ah oo ay kala kulmiyeen culimmadii ka midka ahaa alqaacida waxaana ay arkayeen iyagoo inta badan aan la qarxinaynin gaadiidka waddamada kale ee calooshoodu shaqaystayaasha ah balse la beegsanayo uun kuwa Maraykanka jeneraalkan howlgabka ah ayaa wuxuu intaa raaciyey saskii aan ka qaaday howlgalkaas weli waa mid maskaxdeeda ka guuxayo waxaan u aadnay suuqa bakaaraha oo ah halka uu ku sugnaa caydiid iyo saraakiil kale oo la socotay markii aan halkaa ku dhowaanay ayaa waxaan waddooyinka Muqdisho kala kulannay waxaanan malaysanaynin qaar badan oo ka mid ah ciidamadii ila socday ee saaraa baabuurta gaashaaman ee Humvee way dhinteen kuwa kalena way dhaawacmeen kadib markii dhexda naloo galay ayuu raaciyey dhowr daqiiqo kadib taliyihii hoggaaminayay ciidanka ayuu sheegay inuu la soo hadlay kuna amray inay dib uga soo laabtaan magaalada waxaana bilaabay in aan ducaysto maadaama aan yaqiinsaday in aan dhimanayo ayuu yiri afartii bishii Oktoobar ayay ahayd markii lasoo riday diyaaraddii loogu magac daray Black Hawk Down oo ay ku dhinteen ciidamo ka tirsan kuwa Maraykanka oo intay iyagu qirsan yihiin gaaraya 18 askari waxaana ciidankii qarsoonaa ee Islaamiyiinta ahaa ka mid ahaa General Nalle iyo Allaha u naxariisto ah kaas oo ka mid ahaa markii ugu dambeysay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab Nalle oo ka soo muuqday filimkii Masiiratu Sumud ayaa ka waramay dhacdadaas iyo xaaladii adkeed ee Maraykanku wajahayeen
dagaal soo arkay aniga helicopter dhaceyso oo Black Hawk la yiraahdo pilot team garanaysay sidoo kale qofka booleedka qabsoola uu tacnaa ka qaadanay waxa weeye gaaladii oo maaragtay baqti wax jiidanayso oo guriga galayso wax dad arkay qabsanayso anaga inay nooga badbaado xamar weyn xaqiiqda qofkiina sagaashan waxa la dagaalamay raggii oo Abdullahi Ahmedal oligu ah aan la dagaalamay xabada markay bilaabatay dhaqankan waxa ah Soomaalida meesha xabad ka bilaabatay markaa ilaan gaaladii qabaa'ilada ay maan jiray wax waayo qolo walba dhinac ciidan ka soo gali jirtay xabad in wax bilaabo isku dib u rigoon bay Soomaalida markaa leh marka bilaawgeedan buu Ilaahay anaga sabab nooga dhigay
Muqdisho waxay astaan u noqotay jibinta qabweynidii Maraykanka waana tii xilliga lagu shirbay Rangelis Marotiba rayidkii Abraham Sade Jiif oo 20 sano kadib dib ugu laabtay magaalada Muqdisho sanadkii 2013 ayaa wuxuu sheegay in ay la mahadi tahay in uu mar kale Muqdisho tagay asagoo aanan cabsanaynin sida uu hadalka u dhigay maadaama waddanka qayb ka mid ah ay qabsadeen ciidamo shisheeye oo ay iyagu qayb ka yihiin kana dhiseen dowlad aan waxba dhaamin shay ay iyagu gaar u leeyihiin waxba ma aanan dareemin ilaa aan dib ugu laabtay magaalada Muqdisho Alle ayaa i badbaadiyay mana doonayo in aan seego fursad labaad ee uu Alle i siiyay in aan ku noolaado ayuu yiri wixii ku dhacay ciidamada Maraykanka oo aanan ahayn wax sahlan ayaa sabab u noqday in ilaa iyo hadda ay ka baqaan Soomaaliya askarigii lagu qoro inuu Soomaaliya aadayna ay qoyskiisa sii baroortaan ka hor inta aanu soo safrin waxaana xusid mudan in uu Maraykanku ka been sheegay tirada ciidamada laga dilay kuna soo koobay 18 askari oo kaliya hase ahaatee Sheekh Mahad Warsame Abu Abdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa arrintaas ku tilmaamay been qeexan
تزعم أمريكا أن عدد جنودها القتلى في أيدي المجاهدين في معركة الثالث من أكتوبر عام 93 لا يتجاوز 18 جنوديا وهذا كذب صريح مفضوح فقد حققنا أكثر من 80 قتلى من جنود الأمريكان في تلك المعركة وإسقاط مروحيات أمريكية وإحراق بعض المدرعات وفي هذه المعركة حوصرت مجموعة من القوات الخاصة الأمريكية في قرب سوق بكارو واستمر القتال طويلا واستبصر الشعب الصومالي المسلم في المقاومة
sikastaba ha ahaatee warbaahinta reer galbeedka ayaa aad u shaacinaya wararka jiif kuwaas oo ka mid noqday wararka ugu xiisaha badan ee ay dadkoodu daneynayeen si ay u ogaadaan xaqiiqada hadda iyo tii horeba ka jirta Soomaaliya
اسأل التاريخ عنا كم دخلنا دارعين نحمل الشوق فتيا سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين
وهجاك maxaad kala socotaa in taliyaha ciidamada Mareykanka ee Africom ninka lagu magacaabo Stephen Towson uu yahay garac warbixin xasaasi ah oo arintaasi ku saabsan waxaa soo gudbinaya Maxamed Daahir Calasow
wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa bishii July ee sanadkii 2019 Stephen Townsend u magacowday taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan AFRICOM isagoo bedelay generaalkii ka horeeyay ee Orange Thomas ee dhigyacabka ahaa. Warbaahinta caalamka oo warbixino kala duwan ka qoray magacaabista Townsend ayaa diiradda saarayay khibradda ciidan ee generaalka cusub iyo taariikhda military ee uu leeyahay iyo goobihii uu ka soo dagaalamay, iyadoo dhanka kale uu aad u koobnaa falanqaynta iyo daraasaynta shakhsiyadda hoggaamiyahan iyo halka uu asal ahaan ka soo jeedo. Stephen Townsend waa generaalka 16 sano jirka ah, kuna dhashay magaalo ku taala galbeedka dalka Jarmalka. Sida uu sheegayo wargeyska Washington Post, waxaa iska dhalay nin Afgaani ah iyo haweeney Jarmal ah oo iska zeynaystay, kuwaas oo dhiganayay jaamacad ku taala dalka Jarmalka. Maadaama ardayga Afgaaniga ah iyo haweeneyda Jarmalka ah ay ahaayeen kuwa ku jira daraasadooda waxbarasho oo aan isku filnayn, waxaa la sheegay in isagoo 11 maalmood dhalan ay ku wareejiyeen askari Amerikaan ah iyo xaaskiisa oo ka shaqeynaysay dalka Jarmalka, kuwaas oo Stephen Townsend ku soo barbaariyay xeryaha ciidan ee Mareykanku uu ku lahaa dalka Jarmalka. Wargeyska Washington Post ayaa sheegaya in aanu markii horeba dood ka taagnayn wacalnimada generaalkan, balse loo malayn jiray inay iska dhaleen Talyaani iyo Jarmal, kadibna lagu soo wareejiyay qoyska Amerikaanka ah ee degana waddanka Jarmalka. Waxa uu tibaaxay in goor dambe la ogaaday inuu ahaa mid ay iska dhaleen arday Afgaani ah oo cilmiga caafimaadka ka baranayay jaamacad ku taala Jarmalka iyo haweeney ka soo jeeda dalka Jarmalka oo iyadana cilmiga artisnimada ka baranaysay jaamacadda. Stephen Townsend qudhiisa dib ayuu ku ogaaday inuu yahay ilmo zin oo iska dhaleen Afgaani iyo Jarmalad, sida uu sheegayo Washington Post. Ma aanan ogeyn inuu aabahay ka soo jeedo Afghanistan ilaa aan ka soo gaaro 17 sano. Waxaan aaminsanaa inuu aabahay ka soo jeedo Talyaaniga, laakiin goor dambe ayaan ogaaday in aanan Talyaani ahayn, ayuu yiri generaalka. Wargeyska Washington Post waxa uu sheegayaa in generaalkan dhowr jeer isku dayay inuu booqdo halkaas oo uu raadsado ehelka Afgaaniga ah ee uu ka dhashay aabihiisa, balse uma aysan suura gelin. Wixii la joogaba sanadkii 2011 ayuu Stephen Townsend ka mid noqday ciidamada Mareykanka ee duulaanka ku qaaday Afghanistan, halkaas uu ahayd markii ugu horeysay ee uu cagta dhigay dhulka uu isir ahaan ka soo jeeday. Tan iyo markii aan ogaaday inaan ahay Afgaani, waan jeclaa inaan booqdo Afghanistan, balse ma aanan filanaynin inaan booqan doono inagoo gar waxsan, qorigeyga, ayuu yiri xilli uu ku sugnaateen dho ciidan oo ku taala Afghanistan. Aabihiisa oo mar dambe noqday dhakhtar ayaa goor hore geeriyooday, balse waxaa la sheegay inuu helay qaar ka mid ah ehelka aabihiisa oo u soo qaxay Jarmalka iyo Mareykanka intii uu socday duulaanka Ruushka ee Afghanistan 1980-kii. Markii ugu dambeysay uu la kulmay wax ka mid ah ehelka Afghaniga ah ee aabihiisa waxa ay ahayd sanadkii 1996-dii, xilligaas oo uu gobolka Virginia kula kulmay nin uu sheegay inuu ahaa adeerkiisa oo lagu magacaabo Nasir Shanzab, sida uu tilmaamayo wargeyska. Stephen Townsend oo hadda ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, mas'uulna ka ah gumaadka ba'an ee lagu hayo dadka Soomaaliyeed, ayaa ah aabbalawe ku soo barbaaray teedhooyinka ciidamada Mareykanka, islamarkaana cimrigiisa oo idil ku soo qaatay arrimaha dagaalka, wuxuuna caan ku ahaa dhiigyacabnimada, naxariis darada iyo gumaadka dadka barimageedada ah, si gaar ah muslimiinta. Wuxuu ka soo qayb qaatay duulaanada Mareykanka ee Afghanistan iyo Ciraaq. Waxa uu ku lug lahaa xasuuqyadii Shahikood iyo Bacquuba, isagoo sidoo kalena ka mid ahaa generaaladii hogaaminaya duulaankii ballaarnaa ee 2014-kii Mareykanku ku qaaday Shaam iyo Ciraaq ee lagu xasuuqay shacabka muslimiinta ah ee labada dal. Hogaamiyahan 16 sano jirka ah ayaa hal sano kadib noqon doona generaal howlgab ah oo ka tegi doona shaqada ciidamada Mareykanka marka uu gaaro 62 sano, isagoo la tegi doona kiisas dambiyo iyo jaraa'im ah oo uu ka galay muslimiinta.
عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين
وهجاك markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin cusub oo soo baxday oo sheegaysa in dawladda Ruushka ay doonayso inay saldhigyo military ka sameysato lixda loo ku yaala qaaradda Afrika. Abdullah Yasiin Jaamac ayaa soo jeedinaya.
Wargeysa laga leeyahay dalka Jarmalka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in dawladda Ruushku ay bilowday qorshayaal ay ku doonayso inay saldhigyo military kaga samaysato lix dowladood oo ku yaala qaaradda Afrika, kuwaasi oo ay ka mid yihiin Suudaan iyo Masar. Wargeyska soo xiganay warbixin qarsoodi ah oo laga helay wasaaradda arrimaha dibadda ee Jarmalka ayaa maalintii Talaadada waxaa lagu yiri روشكو وحاو سوغ بغبي هشيسي اسكاشي ملتري او لغالي كو يلابا تندلو افريكانا تاني يسانا تي لابا كونشان يطبانكي حلقاس او هشيسي اسكاشي دولاد روشكو اي وحيكو ري لالهيد افر دولادود او افريكانا وربحنت ورقيس كو حين تاسي كو دريسا ان هشيسي دا حكومة دا موسكو اي كو هشي دامانا دا ان اي هليسو صلقية ملتري او اي كاسميسان يسو ودام دا مصر جمهورية دا برطمها افريكا اريتريا مدغسكر موسمبيق ايو سودان sida wargeysku uu qoray ruushka ayaa mararka qaar tababar qarsoodi ah waxa uu siiya ciidamada dalalkaas iyadoo sidoo kalena jamhuuriyadda bartamaha afrika ay ka joogan ciidamo gaaraya 180 askari wargeyska ayaa tilmaamay in ruushku sanad waliba tababar u soo xiro 20 sarkaal oo ka socda wadanka mali sidoo kale waxa warbixinta lagu cadeeyay marka laga soo tago damaca ruushka ee ah in uu ciidamo geeyo wadamadan afrikaanka ah oo dhanka kale leeyahay shirkada amni oo si firfircoon uga howlgala halkaas sida shirkada lagu magacaabo Wenger isku soo wada duubo khubaro u dhashay wadanka Jarmalka ayaa waxay aaminsan yihiin in ruushku uu xoojinayo shirkada amniga si uu u xaqiijiyo danaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale iyo kuwa military ee uu ka leeyahay qaarada Afrika
يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين
وهجاك قيبها دحي برنامج كدعدوين كدون ذا إسلام كاياني سلسو قارني مؤسسة الملاحم قرب كورباهين ذا مجاهدين تالقاعدة يا باهيسي كلمد مهيمة هو جيدين ايو شيق إبراهيم القوس او سيدو كاللو يقان خبيب السوداني هدب ترجمة داف سوماليق اي كلمد داس وحاسو جيدين ايو أحمد حسن قوضح
بسم الله الرحمن الرحيم مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي تقدم
تهنئة ووقفات للشيخ المجاهد إبراهيم القوصي خبيب السوداني حفظه الله تعالى
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم بإحسانه أما بعد يطيب لنا أن نهنئ الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك ونخص منها تيجان رؤوس
وحا فرحد نوأه إن أمد مسلم كاوه همبل جينو مناسبة عيد الأضحى المبارك waxaan si gaar ah ugu tahniyadeynaynaa kuwa madaxa ino saaran indhuhuna ay ku qabowsadaan ee ah mujaahidiinta geesiyaasha ah meel kasto ay joogaan Allaah ku xifdiye kuwaas oo ugu horreeyo sheekhayna sharafta badan ee Abi Muhammad Ayman Ad-Dawahiri xafidahu Allaah Allaah umrigiisa ha ugu dheereeyo daacadiisa iyo raali ahaashihiisa وحن الله سبحانه وتعالى ويديسنين إنو إنغا إيو إيغا برنغا أقبل عمل كينكي سواناكسن كو حجيان أوكا أقبل حجكو دا سيينا وحا إيرجين إيان الله أي أحمدك مقلاء دوميهي سأغان الجواب وحي أي ويديستان داد يهو مسلمين تأهميل كستو أجوكتان وحي عيدان كسو آدي سائيادو أمدين مسلم كاه أي مري سودع دوين واوين kuwaas oo waan iyo waay aragnimo ay ugu sugan tahay kuwa leh qalbiga fiyow waxay ciidan ku soo aadaysaa iyadoo walaalaheena muslimiinta ah ee reer Falastiin ay la nool yihiin godon dulmi ah iyo weerarada ay u geysaneysa yuhuuda gumeysidoonka ah iyo kuwa halku dhigyada beenta ah oo ay isugu yeerteen dowladaha khaliijka ee khiyaanada badan iyo kuwa lamidka ah sidoo kale waxay ciidan timid iyadoo walaalaheena Shaam ay isku soo baheesteen dowlado badan ayna hareereysay shirqoolo iyo fitan badan iyagoona lagu go'doomiyay dhul kooban waxay ciidan ku soo aaday iyadoo dhulka xarameenka uu heesto daanyee dhulkaas aan ilaalinaynin sharaftiisa aana aqoonin manzilada uu leeyahay waxay carqaladeeyeen xajka guriga Alle ee xurmada leh iyadoona xabsiyadu la xirxirayaan culimada iyo dadka saalixiinta ah isagoo sidoo kale ka shaqaynaya sidii uu fasaadka ugu dhex faafi lahaa bulshada muslimka ee carabta asalka ah waxay ciidan timid iyadoo walaalaheena muslimiinta ah ee ku sugan hindiya shiinaha iyo boorma ay la kulmayaan cadaabkiisa foosha xun lana qabsaday dhulkooda laguna tuntay sharafkooda maalkoodana la boobay iyagoo oranaya allow naga saar dhulkana uu ehelkiisu yahay mid dulmi badan agtaadana noogu yeel kuwa noo hiliya oo noo gargaara ciidan ayaa timid iyadoo dadka ahlu sunnaha ah ee reer Yemen ay wajahayaan shirqoollada ay wadaan xuutiyiinta isbahaysiga Sacuudiga iyo Imaaraadka, iyadoo xanuunadaas iyo murugooyinkaas oo dhammi ay jiraan. Haddana waxay ciidan timid iyadoo ummaddeena muslimka ah ay la nooshahay yabooha Allah ee ah inuu siinayo inay iyagu helayaan liibaanta. Allahna wuxuu yidhi,
قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون فها هي أمريكا وحلفاؤها
تاني وأمريكا إيا حلفة ذا أدد من أي عذاب كألي كاس أوي مدمد كمده إذا مضى الله كاس أن لألكين وحا أود لي تبنانكن waxa uu dhulka la galay dhaqaalahooda isagoo sidoo kale gilgilay damacyadooda. Tani waa Amerika iyo xulufadeeda oo la nool cadaabka alle oo ay kala kulmayaan gacmaha mujaahidiinta Imaarada Islaamiga ah ee Afghanistan, kuwaas oo dhabarka u saariyay jabhoogan isla markaana ku kallifay inay la galaan heshiis ay uga baxayaan guud ahaan waddanka Afghanistan kadib dagaal daba dheeraaday oo ay kula jiraan mujaahidiinta muddo 19 sano ah. Innaguna dhacdooyinkan ku habsaday caalamka oo idil awgi, waxaan halkan ku soo gudbinaynaa isla markaana ku diraynaa fariimo aan rajaynayno in ay ummaddu uga baxdo musiibadan caamka ah ee caalamku la nool yahay. Waxaa dhammaantay nagu waajibay inaan ogaano waxa caalamka asiibay ee musiibo iyo cudurro leh in ay sabab u yihiin dunuubta iyo macaasida ay ku jiraan dadka, taas oo iyagu weyn tahay in Allah lagu gaaloobo lana caabudo cid aan isaga ahayn. Allahna wuxuu yiri,
dhahara alfasaadu fi albarri walbahr bima kasabat aydi annaas liyudhiqahum ba'd alladhi amiluu la'allahum yarji'uun wa qala ta'ala walau anna ahla alqura aamanu wattaqaw lafatahna 'alayhim barakatin min as-samaa'i wal-ard walakin kadhabu fa akhadhnaahum bima kaanuu yaksibuun.
Waxaa lagama maarmaan ah in caalamku ogaado in meesha loo cararo ee looga baxsanayo musiibo waliba oo timaado ay tahay in loo laabto Allah subxaanahu wa ta'aala, kaas oo ah allihiina abuuraynana irsaaqay, sidoo kale hareerahayna ka yeelay ciido iyo makhluuqaad kale, taas oo ku tusinaysa inuu yahay mid kale ah, taas oo aan mudnayn in cibaado iyo noqoshada looga weeciyo qayrkiisa. Waa Allah oo kaliya cidda awooda xallinta dhibaatooyinka caalamka heesta. Cudurka korona waa aayad ka mid ah aayadaha Allah, taas oo muujinaysa kana digaysa ciqaabka Alle, sidoo kalena buurinaysa toobad iyo dembidhaaf, lagana dalbo xaggiisa loona laabto layskuna dhuldhigo. Waxaana tusinaya sida uu galay kuwa isku sheegay inay yihiin quwadaha caalamka mid ka mid ah ciidanka Alle ee aan la arkayn, una gilgilay dhaqaalahooda. Sidoo kale waa inay ogaadaan dawaaqiida caalamka, carabtooda iyo cajamtooda, in ay yihiin sababta ugu weyn wax waliba oo ka dhacaya caalamka, waana sababta ay uga fog yihiin diinta Alle iyo ka tegitaankooda wax waliba uu Allah faray oo uu ku xiray dhammaan noloshooda. Waxay maleeyeen in Allah ay ku cadsi gelin karaan awooddooda iyo ciidankooda, mana garanaynin in wax waliba ay haystaan in Alle agtiisa waxba ka ahayn. Allahna wuxuu yidhi,
laa taxsabanna alladiina kafaruu mucjiziina fi lard wama'waahum annaar wala bi'sa almasiir wa calaa ummati alislaam an ta'lam anna
ummadda muslimka ah waa inay ogaato in waddada kaliya ay uga badbaadi karto xaaladda maanta haysato ee muddo ku hoos nooleed xukaamta aan waxba ku dhaqayn shariicada Islaamka iyo cadow qabsaday dhulkeeda buubayana dhaqaalaheeda dhedhansiiyana cadaabkan ugu daran, in ay tahay waddada Allah oo lagu jihaado oo kaliya, iyo in ay dadku ku raalli noqon adduunyada liidata. Allahna wuxuu yidhi,
walawlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacd lafasadat alard ولكن الله ذو فضل على العالمين وقال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ونبشرك أمة الإسلام
أمضى مسلم كهوحا نغو بشارين يا إن مانتا آتاقن تهي حالة ديا دوغا بيحي لهيد دباتة دا إيا إن أوكوسو دوا دي نسري إيا فرشو وارن أنكار كي إن بضان أو كميده ويلشا دا بارياشا أه إيكوسو غان ساحات كشرفك إيو جهادك إيو قرشادو دا أسبابها اللوغو هيلنا يو دينتا إيو إن والالهو دا مستضعفين تا أه إيكساران دباتة دا أوكوها يعدوغا الله نوحو يري
يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وعن سلمة بن نفيل الكندي رضي الله عنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهاد قد وضعت الحرب أوزارها. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله قلوب أقوام ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد تعز فيه أولياءك وتذل به أعداءك ويعمل فيه بطاعتك وينهى فيه عن معصيتك ويحكم فيه بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والعناد والفساد. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في كل مكان ورد كيد الكافرين إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم وعجل بنصرك المبين فإنك نعم المولى ونعم النصير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة الملاحم للإنتاج الإعلامي.
عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ لأننا قد بزغنا ملتحين يا سؤال الغير إنا ليس تبلينا سنين.
وهجاك قيبا حدا بأي برنامج كان عدوين كدون ذي إسلام كأيان سرسو قارني dagaal ooga khaliifa xaftar ayaa qudbad guubaabin ah u jeediyay ciidankiisa kadib markii ay ku soo jabeen dagaaladii ku qabsaday waqooyiga waddanka Liibiya. Warbixin ku aadan qudbadaas oo u jeedinayay qaar ka mid ah ciidamadiisa kadib markii uu ku booqday xarun ay ku sugnayeen oo ku taala magaalada Banqaasi waxaa soo jeedinaya Cabdi Samad Cabdullaahi.
Khaliifa Xaftar oo dagaal kula jira xukuumadda Al-Wifaaq ayaa sheegay in ciidamadiisu ay ku jiraan tiro badan oo dhaqdhaqaaqa salafiga ah isagoo ku tilmaamay inay yihiin wadaniyiin. Wuxuuna ku booriyay inay iska caabiyaan wuxuu ku tilmaamay duulaanka cusub ee Turkiga ku soo qaaday waddanka Liibiya. Muuqaal ay baahisay shabakad taageerta Xaftar ayaa lagu arkayaa isagoo khudbad u jeedinaya intii uu ku guda jiray booqasho uu ku tagay xarun ay ku sugan yihiin guuta ay ula magacbaxeen Daariq bin Ziyad Aslafiya taasoo ku taala magaalada Banqaasi ee bariga waddankaas. Ugu horeen wuxuu ammaan kala dul dhacay maleeshiyadkiisa isagoo sheegay inay yihiin kuwa geesiyaal ah isla markaana xaq u dirira.
اهلا وسهلا بكم ايها الابطال رجال السريه العاشره السلفيين لكم كل التقدير والاحترام.
وحن هلكن كوسو دوينينا جيسياشينا سريه 10 ايه سلفيينتا وحد مدنتين دمان وخي قدرن يو احترام اه حقيقه وحاتين عيدن لغا غرنايو غوبلبا قفنا اوغو مرالي نكونينو انو ودين كوغو يرادو وحان ادين كوغو هبونين وحاتين عيدن أي أخلاق ديسو سرعيسو سوغنان توضونا أي داران تاي مركي أي عدو لكولمان مرنح أقبلينا إن مالين مال ماها كميت أهد أجبتين عدوغينا هب إذين كتربادنا دي لكن مروال بقو عدوغينا اسكور إمادان أود كميت أهد عيدن كينا وحاد أركيسا إيغو أو قوش أي قرب كودة تهي هدي أتيهين سرعيد الطوانات أي عيدن كينا وحاد لكولانتين ظلمي حق قدرنتينا أه حقيقة markii laga hadlo waxa tihiin wadaniyiin oo diin ku dagaalamay isla markaana difaacaya guriyeena shacabka ayaa idin kale rajo wanaagsan wuxuu idin ka rajaynayaa inaad ka taqluustaan kuwa ku xadgudbay kuwaas oo suurud xumeeyay diinta islaamka sidoo kale na qabsaday dhulkeena iyo cirkeena si ay u soo gaaraan shacabkeena isku xiran kaas oo aan ogoleen in mar labaad la gumeysto maxaa yeelay ehladeena ayay dhadhansiyeen qaraarka isticmaalka waxay sidoo kale u geysteen dil باهي دع يوبوب سيداس مثلان مبا
لكي يصل إلى هذا المجتمع المترابط الذي لا يقبل الاستعمار مرة ثانية، لأن أهلنا وأجدادنا ذاقوا المرارة من الاستعمار، كلهم أشبعوا أهلنا قتلا وجوعا ونهبا وسلبا، هل هذا هو الإسلام؟
وحوار أفكا هكو قاضي مدحوينها التركي رجب ضيب أردغان يتاغير دا يدولدي سوفي دي سيحكو مدى الوفاق إساقو عيدين كيسا وقباقيني كهر تغانو جيدوين كالتركي قد معسيني هاي تاسو كتل مامي قميسي كردن هودن كالليبيا حفتر رايا شاقي إن مرنبا إسان أقبل الدونين إن تركي قو سوقلو ليبيا ما داما يهالكا اسكو سوقيهين عيدما قيسيا لها سيدا وهذا الكودغي خود بدان او كودون يينو معنويات كو دي سعيدن كيسا كدي مركي اي كوسو قول درستن دقالذي كدعي قلبيت كليبيا ايو يري
لا نقبل مرة ثانية تركي
ما اقبلينو ان مرلبات او نقو ميستو تركي حتى تردينو هبا يراتي حسي ياشي شعب كانير وحو ابود اوليه ان دروس لم إلابان اها اوديغو سيداس درتيد مدونينو إن أن أرغنو تركي أو كتمش لينا يجيسيا شهرتو دا مالهان واح نحاريس آه سببتو آه ممنو إن لو نحاريستو وحواجب نو آها إن أن إذي دردارنو نحاريستو إيو سوكالمينتا إيو وحي لميت آه لكن كوان ما آها كوو متايستي إن لو ترو نمان إهل لذين إيي ددنسيين عذابك نوعي دي سيكال الدوان ماان توحي نوي مادين إني نوع عزبونيسيان هبلقن كاس فوشحون حسي يا شيوان كقولي سيدونا أنوغو أذيك سنين أبو دينا إيو أبو ددنمان كوو قيردله إيه كميت أهويل الشينا إيو أبو دتاغيرو إيه أنكهلينو والاليهن عربيد إي مسلمين تا
سننتصر أهل أولاء جميعا بقدراتكم وبقدرات كافة الخيرين من أبنائنا وبقدرات الداعمين لنا من أخواتنا العرب والمسلمين
عندما ظن خليفة حفتر كنت المامين يهين كوقرا إسلام كان دفاع يشرف تلك الليبيا يا أهكو التعديات كفاشح أقيستا بلشد وضن كاس كواس ويكمديهين جردل يسيدو كالدل الوضى راديو إسكوسو وضى الضوب وخد بدن وجيدي حفتر يكوسو آديسا يضى وضن كالليبيا يكسعودان ديار قر ويسامين يان عندما ديسا يكو حكومة الوفاق أو قرب كهليا تركيغا يو قدر كاس او كو ادن ان مدوليبو يا كميداه كو دونيو انو كو غان سري دغالكا كسودو مغالدا سيرتو او كو تالا ميل 450 كيلومتر كا بيغان بريغ عاصمه ودنكاس اي تريبولي
دانكا كلا حكومه الوفاق يا شيكت اني كا ورهشاي شان دياردو دوروش كو سو دراي حفتر كو اسو سيداي هوبي عيدما علوشودو شقيستيالا سي ايوغا بربر دغالمان عيدنكا حفتر qaramada midoobay ayaa dhankeeda soo saartay digniin ku aadan diyaaradaha ay ruushku soo direen hadaba warbixin arintaas ku aadan waxa eegaya Abubakar Ibrahim Geedi
hukoomada al-wifaaq ayaa sheegtay inay heshay xuquuq ku saabsan shan diyaaradood oo siday hubiya ciidan inay dawladda ruushka u soo dirtay magaalada Sirte iyo Jafra si ay ugu taageeraan ciidamada dagaal ee Khalifa Haftar afayen u hadlay ciidanka xukuumadda al-wifaaq ayaa laga soo xigtay in shan diyaaradood oo siday hubiya ciidan ruushku u soo diray magaalada Sirte iyo Jafra si ay uga qayb qaataan dagaalada ka socda halkaasi wuxuu intaas ku daray in taageerada ruushku u fidinayo Haftar ay tahay mid joogta ah arintan uu hadda ka dhawaajeynay soo xaqiijiyeen maalintii Sabtida ee la soo dhaafay wuxuu sidoo kale shaac ka qaaday in isla maalintaas ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Banqaasi soo gareen laba diyaaradood oo uu leeyahay Ruushka isla markaana ka yimiday waddanka Suuriya isagoo dhanka kale sheegay in laba diyaaradood oo kale oo ka yimiday Suuriya ay jimcihii la soo dhaafay soo caga dhigteen garoonka Abraaq ee waddanka Liibiya dhammaan diyaaradahan soo gaaray Liibiya waxay sideen hubiya ciidan ayuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey afayeenka taageerada loo fidiyey Haftar ayaa imaanaysa kadib markii ay ciidanka xukuumadda Liibiya isu diyaariyeen inay la wareegaan magaalada Sirte iyadoo markii horena ciidankiisa lagala wareegay magaalada caasimadda ah ee Tripoli iyo guud ahaan galbeedka waddankaasi wakaaladda wararka ee Anadolu ee laga leeyahay waddanka Turkiga ayaa sheegtay in bishii Abriil ruushku magaalada Qunaydar ee koonfurta Suuriya ka soo daadgureeyay ciidamo tiradoodu gaaraysa 300 kuwaasoo loo qorsheeyay inay ka qayb qaataan dagaalka ka socda waddanka Liibiya Danka kala qaramada midoobay ayaa ka digtay iska hor imaajo ka dhaca wadanka Liibiya kuwaas oo ay sheegtay inay sabab u tahay faragelin ka imaanaysa dibadda haweenayda ah ku simaha wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee qaramada midoobay ee Liibiya Stefano Wilmas ayaa sheegtay in joogitaanka dhowr xisbi dibadeed oo leh ajandayaal gaar ah ay qatar ku tahay xiisadda Liibiya iyo iska hor imaajo ka dhaca gobolka waxay intaas ku dartay in dadka reer Liibiya ay ka daaleen dagaalka ka socda waddankaasi isla markaana doonayaan nabad hase yeeshee arrinku ma ahan mid gacantooda ku jira maadaama uu dagaalku u dhexeeyo dowlado shisheeye oo kala taageeraya laba dhinac dagaalka daba dheeraaday ee ka socda waddanka Liibiya ayaa waxa qasaaraha ugu badan uu ka soo gaaraya dadka rayidka kuwaas oo korkooda lagu dagaalamayo
سيجيب المسلمين عن أسود العز سائل وجدود الصالحين عن شهيد الدين يدمى ريحه المسك الثمين يكبر الغيظ
gudahan intaas ayaan ku soo afmeerayna barnaamijka dhacdooyinka dunida islaamka waxaan u mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
ya su'al al-ghayr inna laysa tublina sinin kullama jadda jadid خارج عن نهج دين ليس يا خلق لدينا في تحديه مشين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين ماؤنا القرآن يروي أرضنا في كل حين تلك أشجار الفضيلة مثل زيتون وتين وجنانا في الأيادي رحمة للعالمين عرفت بالله ربا فاستفاق الغافلون